Ка-2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 24 август.
Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ, тук в зала 8 на Националния дворец на културата. Пресконференцията е посветена на актуални политически теми. Да ви представя най-напред нашите участници. Андрей Бунджулов, член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ, Трендафил Величков, говорител на политическа партия АБВ, госпожа Мариана Тодорова, която е народен представител от АБВ и говорител на парламентарната група, президентът и председател на партия АБВ Георги Първанов, познавате всички, както и господин Ивайло Калфин, заместник-председател на политическа партия АБВ, и господин Емил Кало, секретар по коалиционната политика на политическа партия АБВ и член на изпълнителното бюро. В началото давам думата на господин Ивайло Калфин да ви запознае с решенията на изпълнителното бюро на АБВ, което приключи преди минути. Заповядайте, господин Калфин.
Благодаря. Малко по-рано почваме. Надявам се, че не е проблем това нещо. Някой, кой е закъснял, няма да се сърди. На заседанието днес приехме едно решение, което е свързано с вчерашната пресконференция и съобщение от ръководството на Социалистическата партия, в което те обявяват, че прекратяват преговорите с АБВ за съвместно издигане на кандидатура за президент и вице-президент. По този повод ние обсъдихме позицията си, която сега заедно с други коментари ще представим и пред вас. В тази позиция изпълнителният ни съвет дава висока оценка и напълно подкрепя действията на членовете на ръководството, които досега участваха в преговорите с БСП. Те изпълниха мандата си. Ние оценяваме досегашната позиция на АБВ като абсолютно правилна и отговорна. Още преди месеци предприехме действия, които да дадат възможност за издигане на единен кандидат за президент на лявото и центъра, който да генерира максимално широка подкрепа и партийна, и обществена, и който да има шансовете да спечели изборите за президент през ноември. Търпеливо изчакахме всички процедури, които ръководството на БСП пожела да проведе. Приехме условието в изборите да не участват членове на ръководството, въпреки не особено убедителните аргументи в подкрепа на това решение. Подкрепихме един от кандидатите, излъчени в вътрешното допитване на БСП. Това беше принципното ни поведение в продължение на месеци. Отново повтарям, с желанието да достигнем до общо съгласие, с уважение към процесите във всеки един от партньорите и с желание ние да застанем зад кандидатура, която не да маркира участие в изборите, а да бъде силна с амбиции да генерира достатъчно широка политическа подкрепа. С решението си да прекрати преговорите за издигане на обща кандидатура на този късен етап, ръководството на БСП и Позитано прояви практически страх към поемане на отговорност и политическа некоректност. То прояви пълна липса на качества, които да направят ръководството на Социалистическата партия предвидим партньор, който може да поема и да изпълнява ангажиментите, които е поел. Ние от АБВ неколкократно и публично настоявахме съвместния ни кандидат да бъде издигнат от инициативен комитет. Това е наше искане, което публично сме заявявали много пъти. Ръководството на БСП категорично отхвърляше този вариант с аргумента, че той не е подкрепен във вътрешнопартийното допитване. И между другото, с същия този аргумент беше отстранен силово един от основните партийни кандидати за президент, че не може да бъде издиган от инициативен комитет, а трябва да си подаде молба и да бъде издиган като партийна кандидатура, което съответстваше с законовите пречки пред тази позиция. Днес вече е късно за инициативни комитети. Днес имаме партийни решения. Инициативният комитет може да предшества, а не да следва партийното решение. Тогава, когато един кандидат е издигнат от партии, е нелепо след това да се появяват инициативни комитети, които да го регистрират. Това може да бъде фен-клуб, клуб за подкрепа, тя може да се изразява по различни начини, но това не е конструкция, която издига кандидат. Вече издигнат, утвърден, още повече с думите на госпожа Нинова от вчера, че това си е техния кандидат на БСП. Така че идеята за инициативен комитет, очевидно, че не е причина, даже мисля, че и за повод не става за това решение, което вчера беше прието. Вчера чухме още един аргумент, който, честно да ви кажа, мен ме потреса. Аргументът, че две партии не могат да бъдат равнопоставени партньори, защото едната е по-голяма, другата е по-малка. Това хвърля в лидерката на БСП най-тежките сенки на ксенофобията и расизма. Ако човек с претенции да се кандидатира, както непрекъснато си заявява желанието да стане премиер на страната и със същия подход тръгне в международните отношения, че по-големите командват, а по-малките слушат, аз мисля, че в този случай амбициите далеко изпреварват капацитета и възможностите. За нас подобно поведение е неприемливо в публичните отношения. В публичните отношения всички имат равни права. Независимо дали става въпрос за индивиди, за граждани или става въпрос за техни формации. Интереса за да има сътрудничество или да няма между тези формации е едно на ръка. Но подценяването и особено аргумента ние сме голями, другите са малки и ще слушат, е позиция, която си представите, че може да се прилага навсякъде. Днес на пресконференцията можем да кажем, първо ще даваме въпроси на големите медии, а пък после ще дадеме на малките. Или ще пускаме по-високите хора да влизат първо през вратата, а после по-низките. Да не продължавам с принципи, с примери, докъде може да подоведе подобно абсолютно неприемливо поведение, което не само не отговаря на какъвто и да е принцип на левицата, но на всяка една демократична партия. И то е изречено от нейния лидер. С решението си от вчера, ръководството на БСП изгуби изборите за президент. Това можем да го повторим категорично. И Позитано носи отговорност за това свое решение. Отговорност както пред своите членове, но не само пред своите членове, а пред цялото общество, което очакваше голямата партия в опозиция да прояви разум, готовност да създаде достатъчно широка коалиция и достатъчно широко обединение, с което да претендира за властта. Вместо това видяхме абсолютно различно поведение, което не е достойно и за селски вечеринки. АБВ няма да подкрепи кандидат на ръководството на БСП и на Позитано, с което да станем част от вътрешните битки на интереси в тази партия. Очевидно, че тези действия, които излизат публично, са резултат на вътрешни напрежения и битки, които нас не ни интересуват. Ръководството на БСП се показа като некоректен и будещ недоверие политически партньор. Това поведение, както и политическото високомерие, на фона на дългата поредица изборни загуби, отблъскват потенциалните партньори. Или поне АБВ има такова отношение. Аргументацията, че БСП не може да преговаря с по-малки партии, е недопустимо поведение не само към АБВ, а към всеки един потенциален партньор. Ние държим на принципи, и то демократични, основни в нашето общество и в политическия диалог. Отнасяме се с уважение към всеки и разделението на по-голями, по-малки, по-високи, по-ниски, хора с различен цвят или на косата или на нещо друго, са абсолютно неприемливи. Това поведение хвърля БСП в редиците на едни екстремистски, ксенофобски партии, с които ние няма как да обсъждаме. За съжаление, това идва от ръководството. Аз не искам да поставям и ние не поставяме БСП по този общ знаменател. Това излиза от кутерийните битки, които има вътре. АБВ ще предложи алтернатива на разумните избиратели. Ние ще защитим своята теза, че президентската институция не трябва да бъде жертва на партийни и кутерийни интереси. Тези избори са, за да изберем президент на държавата, който да бъде лидер на нацията. А не вътрешна битка или така интерес между различните групи. На практика с решението на БСП подариха тези избори на ГЕРБ. И това за нас излиза извън рамките на нормалното политическо поведение. През следващите дни в ръководството ще направим необходимите консултации и в партия АБВ, и с партньорите, с които работим, и по-широки консултации с гражданското общество, и ще обявим как ще участваме в предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Това решение, което ви преразказах и което ще намерите в точния му текст веднага след пресконференцията на сайта на АБВ, беше утвърдено днес от изпълнителния ни съвет.
Благодаря ви, господин Калфин. Господин президент, заповядайте.
Добър ден и от мен. Уважаеми госпожи и господа, признавам, че вчерашното решение, което беше обявено на пресконференция на Позитано, ми напомня нещо, което и друг път сме казвали. Очевидно, здравите сили победиха здравия разум. Позволявам си едно такова лирично отклонение преди анализа по същество. Преди да започне всякакъв преговорен процес, имахме предварителна среща с госпожа Нинова. С нея беше неен колега и съратник. И си спомням, че бях попитан, както се казва, от упор. Ей, ти да не вземеш да ни преметнеш. Играем до края, нали? Цитирам буквално. Моят отговор беше, че аз до сега политиката не съм преметнал никого. Нямам този навик, но не съм сигурен в тях. Е, видяхме вчера какво се случи. Госпожа Нинова, тъй като мисля, че това е еднолично решение, отделно ще коментирам как то противоречи на резултатите от общопартийното допитване, как противоречи на резултатите от пленума, от Националния съвет, който беше проведен преди дни, броени дни. Но основният предтекст на госпожа Нинова е, че те не одобряват нашия проект за предизборно споразумение. Затова вчера, не знам дали всички са видяли, аз наредих да бъде разпространен нашия проект. Социалните мрежи, медиите трябва да разполагат с него и всеки гражданин. Но ще си позволя и кратък анализ. Проектът е разработен рутинно, като за регистрация пред ЦИК. Това са договори, които сме подписали с всички възможни партии. Там няма голяма политика. Голямата политика е в други документи на евентуалната коалиция. И понеже разполагаме и с проекта на Позитано, нарека проекта Нинова, ще посоча, че са налице две разлики. И аз апелирам те да публикуват своя проект, това, което са ни изпратили на нас, да може всеки един от вас да сравни. Първата разлика е свързана с наименованието на коалицията, което работно. Всякакви идеи могат да се обсъждат. Ние предложихме наименование Коалиция за България, което, както помните, е предишното наименование на лявата коалиция. Име, с което левицата е печелила много избори. Име, което е утвърдено, разпознаваемо. То е в съзнанието на левия и не само на левия избирател. Тоест не се налага да, не само да представяме, да запознаваме електората с кандидата, но и не се налага с ново име ние да вървим напред и да обясняваме какво е това име, пък как да го запомнят и така нататък. В предложението на Позитано е записано като име на коалицията БСП АБВ. С вариант БСП Лява България, коалиция АБВ. Това е предложение, уважаеми дами и господа, което идеално устройва алтернатива за българско възраждане. След 4 години бой със всякакви квалификации, обиди, отрицания към партия АБВ, те предлагат ние да подпишем споразумение за коалиция, чието име се съдържа АБВ. Какво по-добро, бихме казали ние. Само, че ние не мислим за решаване на вътрешните си проблеми и все пак отбелязахме, не казвам настояваме, отбелязахме, че е по-добре да има нещо патриотично в името на коалицията, защото целта не е да мобилизираме твърдите ядра на АБВ и на БСП. Това е много скромна цел. Второто различие беше, че ние предлагахме ръководството да се осъществява от двамата председатели. За по-голяма оперативност Нинова Първанов. Те предложиха към този състав да добавим имената на Кирил Добрев, Румен Петков, имаше много точи, да бъда прецизен. Сигурно ги е смутило това, че не могат да дадат повече власт на Румен Петков. Нямам друго обяснение защо толкова се разсърдиха на този запис. Подчертавам и затова моля да видите текста. За всичко друго нещата се даваха в ръцете на председателя на БСП Корнелия Нинова. Да представлява коалицията, да разполага с финансите и един куп други неща, които предизборната кампания предвижда. Тук отварям една скоба. Аз трябва да си извиня на колегите, на съмишленниците от партия АБВ, за това, че твърде често аз, даже без решение на бюрото и на Националния съвет, направих компромиси, които надхвърляха границите на нормалната позиция в такива преговори. Затова връщам се на проекта, да се твърди, че това ги е накарало да хвърлят всичко и да напуснат преговорите, просто е нелепо. То е дори смешно. Още повече, че това е проект. Аз 25 години водя преговори, нескромно много от тях успешни, и нищо по-естествено от това, разменят се проекти. Една тайна да открия. Определихме представители на двете партии, респективно коалиции, които докато госпожа Нинова даваше пресконференция, работеха и бяха постигнали, както имам информация, единен проект. Недоумявам. Това е тая работа. Да кажа няколко думи аз по темата за инициативния комитет. Вие имате информация, тъй като ние пред вас сме го казали. И искам да излязат, да кажат прав ли съм или лъжа. Кой от двамата лъжа? Не бяхме ли ние тези, които предложихме инициативен комитет като формат за стартиране кампанията пред кампанията на генерала? Ние го предложихме. Защото искахме да създадем обединителна фигура далеч преди същинската, формалната кампания. Какво ни се отговори? Това не може да стане в никакъв случай, защото има приключил референдум вътрешно партиен на БСП, в който инициативният комитет получава 3%. Край. И темата се затвори. Сега изведнъж искат да правим инициативен комитет. Те да го направят, разбира се. След като председателят Нинова изви ръцете, наложи на генерал Радев да даде съгласие и то публично да бъде огласено преди излизането на указа. Кому беше необходимо това? Това движение по ръба на по бърз начин, закона. Кому беше необходимо той да бъде развеждан по такъв начин и да бъде хвърлен в блатото на тежките вътрешно-партийни дебати? 3-4 повече часа. Нищо по-естествено от това хората да си помислят в такава ситуация, че това е просто един партиен кандидат. И от всички медии, които съм прочел, аз съм добър читател, никъде не съм видял обратната теза. Въпреки нашата, признавам, вероятно недостатъчно настойчива такава компромисна съпротива, те успяха да постигнат това, срещу което ние се борихме от началото на януари. Защото първият штрих в модела Плевнелиев е, че е назначен президент. Какво друго е това, което се случва сега на Позитано? И за това сме виновни ние. Ще повторя частично и ще развия това, което каза господин Калфин. Вижте, по закон и по политическата логика инициативният комитет е в началото на всеки изборен процес. Член 151, ми каза някой от юристите, предполага инициативният комитет да си избере, да обоснове и накрая да регистрира съответния кандидат. Къде се чуло видяло инициативния комитет да стои на изхода и всъщност той да ръкопляска, да адмирира направения вече от партията избор? И ние сме поканени великодушно да се включим в такъв комитет. Наистина става дума за фен-клуб, не за инициативен комитет в политическия и в законовия смисъл на думата. И по-лошото е, че всъщност с всичко това, което се случи, идеята за инициативен комитет беше дълбоко компрометирана. Инициативен комитет, който подкрепя включително и с началник щаба. Нали знаете кой е началник щаба? Председателя на партията. Тук бяхме на различни мнения. Нашата теза беше, извинявайте, така съм го правил и аз. Партиите, които подкрепят, дават имена. Един отговаря за организация, друг за медийна политика и така нататък. Но щаба се ръководи от човек, определен от кандидата. Това е щаб на кандидата, не е на една или друга партия. Същото се отнася и за предизборната платформа. Ние написахме своите идеи. Ето тук е господин Буджилов, който координираше и беше основната писалка, така да се каже. Но ние приехме на пленум. дискретно, коректно и изпратихме на кандидата да я ползва той и екипа му, за да бъде платформа на кандидата. Моята платформа 2001 година беше платформа на кандидат-президента. За 2006 година даже не го коментирам. Ще избираме кандидата. Няма да избираме председателя на партията. Бих могъл още много такива дефекти да изброя. Стискахме зъби през цялото време. Ако трябва да направя политическия извод, те са няколко всъщност. Първо, от гледна точка на лявото, очевидно, че се връщаме на изходна точка и ще трябва да продължим борбата за промяна на левицата. Защото смяната на едно ръководство с друго не води до така необходимата дълбока идейна, политическа и организационна промяна, която ще позволи на левицата да вдигне снага. Второ, и тук сме спорили много. Ние предложихме механизми, шанс левицата да се отвори към центъра, да приобщиме патриотични формации, модерни формации, които да дадат други штрихи в образа на кандидата и респективно на кампанията. Затова АБВ ще продължи своите усилия в рамките на идеята, която никога не сме се отказвали, за третия път. Добри партньори в това отношение, например, са ни Гергьовден, но не само те. Предстои подписването на серия споразумения, които ще оформят един такъв кръг, който да е стратегически. Апропо, да кажа и това, понеже чувам закачки за в този смисъл. Многократно по искане на БСП, аз съм декларирал, че този проект, това споразумение няма стратегически характер. То е целево за изборите от 6 ноември за президент и вице-президент на Република България. И днес чувам, че мърморят, че някъде в малка община, те не знаят сигурно къде се намира тази община, ние сме били с други. Ама нищо, че на предишните местни избори ги подкрепихме в 40 общини и не получихме безвъзмездно, не получихме едно благодаря дори.
И там искахме да ги подкрепим, но те се ги сега сами.
Да.
Положници.
Да, тръгнаха сами. Но естествено, че ще тръгнат сами. Това споразумение нямаше да бъде споразумение за всички видове избори. То е само за президентските. Въпреки, че в София бяхме склонни да преговаряме. Ха да видим в Младост какво ще става. Ще се конкурираме, това ще стане. И второ, аз също мисля, че това, което предстои, е не само голям подарък за ГЕРБ на тези избори, но и ще позволи, уви, вероятно, дългосрочен план да се запази статуквото. И затова, тъй като не вярваме, че вляво от нас вече са в състояние да се преборят на президентските избори, ние ще дадем всичко от себе си, като идеи, като организация и като личности, като кандидати, с които да се борим за отиване на балотаж оттам и за спечелването на изборите. Благодаря.
Благодаря, господин Първанов. Колеги, имате думата за въпроси. Радио К2, Деница Гацинска, заповядайте.
Добър ден. Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Първанов, БСП постави ли ви въгъла с вчерашното си решение или ви олекна от това решение? И АБВ, ще издигнете ли отново вашата кандидатура и тази на господин Калфин за президент? И очаквате ли юридически пречки и спънки от страна на Върховния административен съд, Конституционния съд и ЦИК пред вашата кандидатура? Преди време бяхте заявили, че ще отговаряте с любов на всяка остра реплика на БСП и на Корнелия Нинова и ще й подарявате по една червена роза. Колко червени рози ще й подарите за поведението и отношението й към АБВ? И последен въпрос. Съжалявате ли, че се разделихте с ГЕРБ и с кого се чувствахте по-обезправени? С БСП или с ГЕРБ? Благодаря.
Вие зададохте въпроси, колкото за една лекция, както обикновено. Благодаря. Не сме въгъла. Ние просто отиваме в левия център, където добре партнираме с други партии от центристското пространство. Това е погледнато в формалния план, тъй като тази координатна система, когато става дума за президентска кампания, както винаги съм твърдял, не е много работеща. Между другото, как отговори генерал Радев на въпроса дали е ляв или десен? Това му задавам. Риторичният въпрос. Ние имаме извървян етап в подготовката си за президентските избори. Включително и със съответните номинации. От вчера до днес нищо не сме променили. Но Националният съвет ще реши след преговори с потенциалните ни партньори какъв ще бъде нашия следващ ход. Ако трябва да използвам езика на шахматистите, ние, това е една отложена партия, в която записваме скрит ход. Кой е скрития ход? Ще го разберете малко по-късно, тъй като вече не ни се налага да бързаме. Ние бързахме, защото имахме една фигура недостатъчно известна. Но тук нататък, може би, номинацията, която ще имаме, или номинациите, ще бъдат достатъчно популярни. И такова време няма да бъде необходимо. Колко рози? Имаше една песен, аз съм го казал на Алла Пугачова. Милион, милион, Алла и Хрос. Вижте, надявам се на АБВ повече да не се налага да избира между ГЕРБ и БСП. Тази култура на високомерието и на едното и на другото място, този стремеж към монополизиране във всяко отношение, не само политически, кадрово, дори ако щете, той е обиден за българската политика, непродуктивен е за българската политика. Между другото, сега се сетих и аз да кажа две думи. Може би да повторя нещо, което е звучало. По повод на идеята за така наречената равнопоставеност или липсата на такава. Някои от вас помнят коалиция Нова левица. Как си представяте аз да кажа на доктор Дертлиев? Ти си по-малък там. Да ми извини, доктора, светла му памет. Натискай си парцалите, ще слушаш това, което аз ще кажа или партията майка ще каже. Това е безумно. Коалиция за България. Сега вече мога да говоря спокойно, защото си струва този дебат да се състои. Е образец на равноправна действена коалиция. Това ги дразни. На тях им трябваше БСП плюс. Аз много таях надежди, че ще се измъкнат от това и ще стане чудото да се възроди левицата. Не. БСП плюс, в която всеки си знае мястото. А мястото е във ъгъла, както ме питате вие. В такава коалиция мястото на всички е въгъла. Е, не. Благодаря. От това политиката губи.
Ива Капкова, канал 3, заповядайте. След това Ива Николова.
Казахте, че не се притеснявате, защото ще издигнете популярни лица. Идваме ли си на варианта популярните лица да бъдете вие самия господин Първанов или господин Калфин, пък защо не и двамата? За това не се притеснявате, че имате достатъчно време пред вас. И другият ми въпрос е свързан с коментар на Корнелия Нинова сутринта от едно нейно интервю в сутрешен блог. Тя каза, че зад гърба на БСП, докато са текли преговорите, вие сте преговаряли с ГЕРБ и реформаторите.
Това е просто някаква груба лъжа. Къде сме преговаряли?
Това беше заместник.
Моля?
Заместник.
Да, ма тя трябва да... Ако има предвид в Ружинци, уверявам ви, че не съм ходил до Ружинци да преговарям с ГЕРБ или с реформаторите. Защото през цялото време коректно съм преговарял с БСП. Ако извадя картата на местните избори, които не бяха толкова далеч във времето, мога да видя много странни коалиции, в това число и кметове, които са подкрепени и от БСП, и от ГЕРБ. И това не е драма, обаче, да ви кажа. Аз, извинявайте, говоря малко по-полемично, не се карам на вас. Това не е драма. Ма в Малко Търново кмета го подкрепиха всички. Просто защото не може да се намери по-качествен човек от него. Пели в Симитли, как беше? Там са и БСП, и ГЕРБ. Ма да не изброявам общините. Не е да Ямбол, не е да Стамбул. Ние говорим за сериозни неща. Хората по места да си намерят формулата, която ще им помогне за по-добро управление. А ние в центъра сме длъжни да намерим формулата, която да доведе до промяна, респективно до по-добро управление на централната власт, от президента нататъка. Да не си търсим талиби. Вижте, това оттегляне на преговорите на госпожа Нинова е, меко казано, недобре обосновано. Ще си позволя да бъда малко остър. То е неинтелигентно обосновано.
Ива Николова, заповядайте. След това Нова телевизия.
Ще ви отговорим, като му дойде времето, но оттеглянето на моята кандидатура беше в контекста на разговорите с БСП за това да вървим към единна, общоприета. Ние казваме равно далечена, те казват равно приближена. Вероятно, някой трябва да анализира, да напише докторска дисертация по темата за разликата между двете понятия. Но това беше за конкретния контекст на преговорите. От тук нататък всичко идва на изходната точка, моля.
Заповядайте, Ива Николова.
Господин Първанов, от последния ви отговор, това означава да, нали?
Моля?
Последния ви отговор, това означава да, всичко
не,
е на изходната точка.
Означава точно това, което казах.
Ще видим след време това, казахте. Добре, кажете, защо сте категоричен и какво ви кара да твърдите, че решението вчерашното на съобщено от Корнелия Нинова е нейно еднолично решение? Това е единия ми въпрос. И другия ми въпрос е свързан с това, убеден ли сте, че именно изтъкнатите мотиви стоят в дъното на решението да скъсате агриманите, или се крият някакви други процеси, и ако имате анализ или информация на тая тема, моля да ги споделите.
Аз мисля, че най-малкото, още веднъж ще го потвърдя, това решение противоречи на едно друго решение на ръководния орган. Изпълнителното бюро е оперативен орган. Не може изпълнителното бюро да ревизира решенията на Висшия съвет. Национален. Още по-малко може да ревизира това, което партийният състав, общо партийното допитване е решил. Между другото, наистина е странно, когато в едно допитване имаш 3-4 формации, положил си, 2 са ти отказали и полагаш неимоверни усилия да изгониш последното от тях, имайки предвид АБВ. Странна представа за коалиционна култура. Ето е. Аз твърда, че тези мотиви са несериозни. И отговарям пункт по пункт. Нека, готов съм да спори публично. А дали има нещо зад тях, това вече и моите съмнения си остава за моя консумация. Не искам да разсъждавам. Няма да е коректно. Знам един-двама политици, които биха могли с удоволствие да говорят на тази тема, но ние тук не сме от тях.
Нова телевизия, Ина, заповядайте.
Ина Дълбова, господин Първанов, ще ви помоля все пак да отворите още малко вратата и да кажете, жертва ли е Корнелия Нинова генерал Румен Радев, за да спаси поста си в БСП?
Аз не искам да правя злокобни прогнози, но познавайки атмосферата в тази сграда, мисля, че никакви подобни ходове няма да й помогнат на госпожа Нинова. Нейният печеливш вариант беше наистина с една силна коалиция, с една мощна кампания, с един кандидат, чийто авторитет надграждаме непрекъснато, утвърждаваме като лидер, повтарям, като лидер, което не се случи. От тук нататък не вярвам да бъдат успокоени вътрешната опозиция. На следващия завой, ако не още на първия пленум, ще възникне новия скандал. Знаете ли, един от хората от левицата, айде да не казвам, откъде да не давам жокери, каза нещо много интересно и според мен вярно. Няма 100 дни, или вече станаха, не знам. Но във всеки случай не остана мина, която госпожа Нинова да не настъпи. И ако продължа с метафорите, що пък така се случи, че нейната брадва никога не удря два пъти на едно и също място? Жалко.
Заповядайте, Красина Кръстева, епицентър.
Господин Първанов, прави впечатление, че говорите главно за госпожа Нинова, не казвате нищо за кандидата за президент генерал Румен Радев, а все пак става дума за президентски избори. Бихте ли казали, да стане ясно, окончателно АБВ оттегля подкрепата си, това вече не е кандидатура на АБВ, и говорихте ли вие с генерал Радев и какво му казахте? Благодаря.
Говорихте ли с генерал Радев и какво си казахте?
Да.
Явно трябва да повторя.
Изборите разбрах въпроса ви, но понеже...
Президентски, не говорите за кандидата. Какви са отношенията с кандидата? Благодаря.
Да, разбрах, че вече са се появили публикации с инсинуации в тази посока. Да кажа, че винаги съм имал коректни отношения с генерал Радев. Имали сме няколко срещи, може би, ако не всички, повечето по моя инициатива. Опитвал съм се да му помагам с всичко. С мнения, с идеи, с предложения. И твърдя, че в много от случаите ние бяхме на едно мнение. Пак казвам, по инициативния комитет, но в началото, по общия щаб, по платформата, която да бъде излъчена от него, независимо кои са експертите и така нататък. Понеже за последните няколко дни усетих, че във въздуха витая някаква промяна, звънах на генерал Радев вчера преди обяд да го питам какво става, какво правим. Той каза, че всичко е наред. Това е във времето, което е течало изпълнителното бюро на БСП, вероятно. И се договорихме, така стана дума, да проведем една отдавна замислена среща, тристранен формат, БСП, АБВ и хората, екипа на генерал Радев. Буквално за днешния ден тази среща трябваше да се проведе. И когато разбрах като гръм информацията от пресконференцията, естествено първата ми работа беше да звънна на генерал Радев. Да питам какво се е променило. Набежават 24 часа от това прозвъняване, до сега отговор няма. Надявам се това да ви... Моля? Не... Да, вчера не се чухме и до момента нямаме разговор. Това е положението. Не знам дали мога да дам уточняваш отговор, но уточняваш въпрос, задайте. Да. Това не мога да гадая.
На мой въпрос, да го кажа за семейство. Този човек лъжа по принцип или
въпроса. Не очаквайте от мен, че ще коментирам семейното положение на когото и да било, най-малко на господин Радев. Не мога да ви кажа. Познавам го горе-долу, колкото и вие го познавате. Познавам го като генерал, не му познавам семейството им. И моля, не ме вкарате в тази тема. Пожелавам му успех, поне в семейно отношение.
Последен въпрос, колега, заповядайте.
Здравейте, Мартин Димитров, вестник Капитал. Искам само да уточним връзка с това, че до момента ви изключително ласкателно говорихте за генерал Радев. Очевидно имаше наистина постъпление той да бъде общия кандидат. Няма ли всъщност да изиграе една лоша шега и допълнително да намали шансовете му за успех на изборите, ако оттеглите подкрепата си? Не смятате ли, че това всъщност наистина може да бъде последния пирон в една последна възможна обща кандидатура срещу кандидат на ГЕРБ? Благодаря ви.
Последна опция за какво? Не се чу добре на микрофон, извинявайте. Ще, както за семейството и в любовта, така и за коалицията трябват най-малко двама, две страни. Нещата са ясни. Няма смисъл да се кандардисваме. както казват хората. Принципно, до сега ние сме поставили своите въпроси, правили сме своите предложения, не става добре. Всеки продължава по своя път. Между другото, нямаше нищо по-естествено от това да ми дигнат телефона и председателя на партията, и кандидата, да кажат, вижте какво, ние умувахме, решихме да играем различно. Благодаря. Успех, всичко добро. Вместо да си измислят мотиви. Няма връщане назад. Надявам се, някога новите поколения, новите ръководства на левицата и центъра да намерят път. Очевидно, че за сега това не е възможно, но продължавам да смятам, че пътя минава през промяната. Защото една от грешките на това сближение е, че ние просто решихме, че добрият диалог замаза. Можем да заметем проблемите под килимчето. Не знам, в десницата може тези неща да работят. При нас обаче не. Тук нататък си играем чисто. Пак казвам, третия път.
Благодаря, господин президент. Последен наистина въпрос.
Господин Първанов, не беше ли ваша грешка, че водехте преговори с Корнелия Нинова, която е едноличен председател и няма заместник председатели на Позитано 20 и изпълнителното бюро е с непълен състав?
Повторете си въпроса, много трудно достига звука, но може би по-близо до микрофона, да.
Не беше ли ваша грешка, че водехте преговори еднолично с Корнелия Нинова, която няма заместник председатели в БСП и в момента БСП оперира с изпълнително бюро с непълен състав?
Не ме вкарвайте в този грях, ще ми дойде повече. Има изпълнително бюро. Това е легитимното оперативно ръководство. Няма аз да поставям условия да дойде зам-председател или да не дойде. Имаше контактна група, 5 души от едната страна, 5 от другата. От тази гледна точка всичко беше перфектно. Нещо повече, разговорите бяха перфектни. Вие бяхте на тези пресконференции, ние излъчахме силни, убедителни, консолидиращи послания. И изведнъж... Но отговора... Край остава за вас, както се казва. Благодаря ви, приятен ден.
Благодарим. Всичко добро. Лека работа.
Лично ще ви отговоря. Да, чувам.
Много ми е кратък въпроса. Интересува ме, ако се развият събитията така, че вашия кандидат загуби на първия тур и трябва да подкрепите между Радев и кандидата на ГЕРБ, да кажем, вие бихте ли забравили обидата и бихте ли дали рамо на Радев или ще си пасувате в този случай или пък ще подкрепите ГЕРБ?
Всеки път, като ми задавате на такива пресконференции подобни въпроси, ви отговарям, че няма лидер, който ще анализира тази ситуация. Ние разчитаме на подкрепата на балотажа за нашия кандидат от всички сродни партии. Благодаря ви, лек ден.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 24 август.
Радио К2 от мястото на събитието.